Modibo diyara n ye kojugu, n yɛrɛ bɛ ɲini ka n yɛrɛ wele sisan l'éternel incompris. Morceau in bɔra, morceau titre ye CPI. Coup d'état de kɛra, mais ne ko coup de point d'interrogation, parce que coup d'état in kɛcogo a ye n kunkolo funu dɔɔni. Coup d'état min ɲininkali kan ka k'a la. Yani an minnu bɛ kɛnɛma pro IBKU de anti IBKU, yani an ka ɲɔgɔn minɛ kare kɔnɔ ka ɲɔgɔn bugɔ, est-ce qu'an tɛ douter coup d'état in na? Est-ce que tubabuw tɛ nin ko kɔfɛ ka anw population utiliser ten dɔrɔn an ye i n'a fɔ pion damu kɔnɔna la se ka kɛ coup d'état in a préparé la hali IBK yɛrɛ fɛ ani a jɛɲɔgɔnw ani tubabuw fɛ pour que au moins a ka se ka taa lafiya la parce que n yɛrɛ de question posé coup d'état kɛcogo c'est bizarre premier ministre ka sɔrɔ a fɛ yen o k'a sɔrɔ a ka famille maa si tɛ yen karimiko ma ɲɛdɔn donc n ye o question min bɛ posé k'o fɔ sɔn kɔnɔ n ko est ce que coup d'état yɛrɛ don n bɛ question posé colonel ninnu yɛrɛ kun fɔlɔ k'a fɔ ko aw hakili bɛ nin na est ce que aw bɛna ɲɛ a la ni nin bɛɛ kɛra filimu ye est ce que walidenw ma safu Sumayila Sise ka tununi est ce que a fana tɛ duti tɛ k'a fana la.
An b'a kalama k'a fɔ IBK kanubagaw ani minnu tɛ IBK fɛ ani fanga dafiribagaw olu kanubagaw ani minnu fana t'a fɛ caman ye dɔ fi i ma e ye mun faamuya o la.
N ye morceau fɛn fɛn bɔ hali n ka CPU la la confession du président n ye un bɔ ka deux bɔ ka trois bɔ en fonction des événements donc à chaque fois que n bɛ CP dɔ bɔ n y'a ye maliyɛnw tɛ CP yɛrɛ faamu parce que n bɛ n yɛrɛ bila président corps kɔnɔ n bɛ kuma dɔw yɛrɛ y'a miiri k'a fɔ n'i y'a ye a bɛ ka kuma président place peut-être président de wari sara k'a ci donc n'an donna problème kɔnɔ ne tɛ fura tɛ ne bolo nka yann'an ka don problème kɔnɔ ne b'o de jɔrɔ donc ka mɔgɔw préveni n yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔfɛ u bɛ tila ka n faamu.
Dɔw fana y'a jira k'a fɔ i ka nin fɛn kɔnɔna la k'i ye kuma gɛlɛn dɔw fɔ diinɛ mɔgɔw ma e bɛ jaabili jumɛn di olu mɔgɔ sugu ma.
Ne ma fɛn fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ma u yɛrɛ ma min fɔ u yɛrɛ ma donc imam politicien an ka kɛ diko n kan bɛ diko ma. Diko yɛrɛ de ye parti politique sigi emansi donc i kɛra politicien fana de ye parce que i ye parti politique sigi donc parce que u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ an tigɛra fanga in na il faut k'an ka an yɛrɛ k'an sen don a la donc o tɛ nenni ye ani kongo ko jalamugubatigi bɛɛ tɛ kira ye c'est vrai n y'o fana fɔ jamana in cibaga ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ne hakili la diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana y'o fɔ parce que an ye imam diko ye ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ de i bɛ ka sigi n'i bɛ ka jamana ci jɔn y'a ci maa min nana n'a ye donc n'o tigi bɔra ka yafa deli n ko entouré de politiciens assassins minnu bɛ yen mali binna mɔgɔ minnu bolo ɲɛ bɛ olu de caman caman na MCM kɔnɔ i bɛ ka fanga in kɔnɔna la presque a bɛɛ rôle dɔ jouer a kɔnɔ ni i bɛ ka kɛra assassin ye maa o maa tun bɛ gouvernement in na fagali minnu kɛra ogosago fagali minnu kɛra entre les ethnies donc olu fana bɛɛ b'a la u bɛɛ politiciens ye ne ma IBK ni IBK fusaya ou bien m'olu fusa IBK ma IBK fusa u bɛɛ politiciens kelen parce que ne jɔrɔna ko ye population de mali de ye n jɔrɔna ko tɛ politiciens ye.